Rīgas Dinamo hokejisti dalību cerību kausā nodrošināja priekšsacīkstēs divu spēļu summu apspēlējot regulārajā sezonā 11. Vietā finišējušo Ņižņa Novgrodas Torpedo, kurai pērn sīvā cīņā tika zaudēts Gagarina kausa pirmajā kārtā. Rīdznieku šīs dienas pretinieki ir Doņeckas Donbas, kuras treneru korpusā darbojas speciālisti ar pieredzi Rīgas Dinamo. Vienības galvenais treneris ir slovāks Julius Šuplers, kurš tādu pat amatu trīs sezonas pildīja Rīgas klubā. Šuplera asistents ir Miroslavs Miklošovičs un arī viņš darbojies Rīgas Dinamo, tāpat kā vārtsargu treneris Sergejs Naumovs. Doņeckas Donbas vārtsargu līnijai sezonas izskaņā pievienojās Kris Holts un arī viņam Rīga ir tuva. Latvijā aizvadītas iepriekšējās divas sezonas. Sagaidāms, ka tieši viņš šovakar cerības kausa izciņas spēlē sargās Donbas vārtus. Bet runājot par pašu cerības kausu, kurā tiekas līgas neveiksmīgākās komandas, jāzīst, ka vairums hokeja speciālistu uzskata, ka šāds turnīrs nākamgad vairs nebūs. Šādam viedoklim pievienojas arī Dinamo spēļu komentētājs un eksperts Aivars Zahārovs.
Nu, manuprāt, tas tomēr ir viena gada projekts un diez vai kaut kas tamlīdzīgs būs nākamgad, jo īsti jēgas no šī kausa nav. To atzīst lielākā daļa komandu spēlētāji tieši, bet nu, jāatpelna ir šī alga. Tas ir saprotams, oficiāli līguma visiem ir līdz aprīļa beigām, un nu, tikai trenēties arī varbūt nav interesanti, un šāda formācija KHL ir izdomājusi. Nu, es jau esmu diezgan pārliecināts, ka nākamgad šāda formācija nebūs. Nu, no otras puses mūsējiem tas nāk par labi, jo projām esam tādā spēļu tonusā, un tas tomēr palīdz arī Rīgas Dinamo kaut kur varbūt spēlētājiem psiholoģiski, jo pēc neveiksmīgās sezonas izcīnīt uzvaru pret saviem tiešajiem konkurentiem, nu, tas arī nāk par labu.
Bet turpinājumā nedaudz par šīs dienas pretiniekiem. Rezultatīvākais aizsargs šosezon ir Pēters Podhradskis. Viņam 52 spēlēs gūti 10 vārti un izdarītas 11 rezultatīvas piespēles, kamēr trešais starp aizsargiem ir Donbas nedisciplinētākais hokejs Oskars Bārtulis. Bārtulim 88 soda minūtes un 40 mačos sakrāti tieši 7 punkti, 3 vārti un 4 rezultatīvas piespēles. Uzbrukumā labākais ir Jevgeņis Dadonovs, kuram 14 vārti un 23 rezultatīvas piespēles. Par 2 punktu tiesu atpalika Vaslavs Nedorosts. Savukārt, tikai 32 aizvadītās spēles netraucēja Lūkašam Kašpram sakrāt 22 punktus. Regulāro sezonu Doņeckas Donbas noslēdza 9. Pozīcijā un Ukrainas klubu no iekļūšanas Gagarina kausā šīra nieka 2 punkti. Sērija starp Rīgas Dinamo un Doņeckas Donbas norisināsies līdz vienas komandas 3 panākumiem. Maksimālais spēļu skaits gan ir 4. Līdz ar to, ja sērijā rezultāts būs 2-2, tad Doņeckā tiks aizvadīts pagarinājums. Rīgā notiks pirmie 2 mači šodien un rīt. Jāpiebilst, ka cerību kausa izciņas turnīrs abām komandām ir kā laba spēļu prakse pirms izlašu mačiem. Tā uzskata arī Aivars Zahārovs.
Tas ir labi, ka mēs spēlējam valstsvienības kontekstā, jo trenēšanās ir viena lieta, bet pavisam cita lieta ir spēļu prakse, un tas nāk par labu tik tiešām, un šeit ir jāpiekrīt KHL vadībai, kura norādīja šo kausu. Izveidojot, ka ir ļoti daudz izlašu spēlētāju kandidātu, nu varbūt tas mazāk attiecināms uz Krievijas izlases, bet tiem pašiem Čehiem, Baltkrieviem, Kazahiem, Slovākiem arī vairāk spēlētāji šajās, nu, nosacīt vājākajās komandās, un es domāju, ka visām šīm izlasēm tas tik tiešām nāks par labu.
Noslēgumā piebildījuši, ka bukmēkeri nelielu favorītu lomu šīvakar spēlē atvēlējuši Rīgas Dinamo vienībai. Mača sākums arēnā Rīga pulksten 19:30 Jānis Lazdāns, Latvijas radio.